Asier Valverde, egunon ongi etorri Euskadi Irratira, zer moduz zaude?
Egunon bai ondo.
Asier, oraintxe Marutegiko gazteluan bageunde, ze ikusiko genuke?
Bueno, azteko, Marutegi, za momentu honetan deitzen digu Marutegi gaztelua. Nik esaten diot, Areiako gaztelua ze gaude historikoki kokatzen. Ez? Egin dira bi ikerketa, azken bat Iñaki Sagredo gidatua eta bestie UPV, oi, EHU-tik, solaunek eramana.
Bai.
Eta horrari gara, ba, karbona mola bitartez, eta ba, bueno, ikerketa sako bat egiten daia, datazioa jakiten, gero historian kokatzeko. Oze, hori askotan gertatzen zaigu. Gaztelu gertatzen zaizkigu, idatzietan daude batzuk, da gero inberritugu kokatu, ez? Aha. Baina, bueno, leku kurioso hortan, ez? Dagoa...
Aipatu duzu Araia, eh? Kokagaitezen mapan, eh? Kokagaitezen, eh? Araian gaude, Araiako gaztelua.
Araian dagoen gaztelu hau. Ba, bueno, da aitzortz baten gainean da, da alde batetik, alde xumeenetik, igotzen errezena den aldetik, 50 metroko desnibel izango luke, eta beste aldetik, eroizkizkizton, ba, aitz zaharra, kostun vertikala dauka, ba, 50 metrokoa. Uh-huh. Hortek ikusten deu, lautada osoa. Bai, lautada non izten den, ba, Iruña...
Era sekulako talaia da, sekulako bista dauzka, ez?
Itzela, itzela, lehen horretik bintzen zen, aitz gainetan, punta, zai, iristeko zaili horietan, ba, hortako, ez? Eta ikusten ditugu, bai, Urbasa, bai, Entzia, bai, Iturrietako Bendiak, Urkila, Algea, eta ezkorri pixkat gelitzen zaigu hor, baina, bueno, bere magalak eta ikusten ditugu.
Asier, baina, bertan, egoteko leku hondirik ez dago?
Ez,
bistak hartzen.
Ez, garai harteko gazteluak, ez ziren esaute ditugun gaztelako zabai gaztelu hundi bezala, lauta dan zaudenak, eta bar, hau bere kasa defenditzen ziren. Eta baita ere, hau daukate itxura, ba, garai baten Nafarroko struktura, defensa struktura nahi ziren gaztelu txiki asko, ez? Irurita, Aixita, baitugu bai irurtzenen, urdi hainen, eta donak daude, nahiko lerrokatuek, ba, komunikazio bideatzu egiteko. Oraindik ere, ezin dugu esan, Nafarrak sortu zutenik edo gaztelakoek sortu zutenik, ez? Itxura dauka ba Nafarroko izan zitekeela, baina kokatu nahi dugu bere garaian ikerketak aurre jarrai dezala jakituko zertzen, ez?
Bai.
Dakiguna da euskalduna zela. Zean, euskaldunak ziren bere garaien. Gaztelako koradan azpian egon, egon Nafarroko koradan azpian.
Nafarroko koradan azpian egon, ez da? Bueno, ari gara pixkati rati bidez ikusi nahian, gero, ze hormak oso zabala ditu, ez da? Ia iru metrokoak edo?
Bai, hori ere oso kurioso da, ze oso gaztelu gutxi daude modu hortan antolatuak, ez? Gehienak, dorreak, dorretxa asko zautzen ditugu, bai, Gipuzkoa, Bizkaian eta beste gaztelu txiki askotan, izaten dira laukiak, ez? Horma... za lauki formakoak eta honek dauka deforma. Deforma hau kurioso da deformaren borobiltasunean, ez? Kurba horretan horma garrapatzen ditu 2,70 metroko zabalera. Hau etzen utza ez, utza ekiditeko, ez? Hau zen ba bere garaian ikasi zuten ba katapultetatik harriak eta bolak botatzen bazizkieten ba borobil forma batekin errezo zela defendatzea.
Osea
horma, liso edo plano, edo bat bat moako zu, ba, puskatzen errexagoa da. Horregatik ere lodiera hortzuen. Hori da momentuan egiten egin dira interpretazioak. Baita ere, ba, de formako inguru hortan, da justu altura txikiena, eta mendilepo badago, ba, iristen errezago zena. Besteletik, ba, oso asko zailago zen eraso egitea. Horregatik, itxura hori.
Eta jendea bizi zen bertan, jakina?
Bai, gaztelu, aitza hundi hontan, ba, kurioso zen, goiko dorreaz gain, zeukan arresitxo bat, handik, metro batzutara, eta beheko aldean, beste arresia hundi bat. Eta hor ikusi dira, aitz batzutan, ba, zubai zulotxo, tabar, eta zemaik keramika, oraindik ere, ba, mila urtetan geldik egondan gaztelu hau, hori ari gara, ba, horko zua berpisten eta ikusten zer dagoen, ez? Ba, Osa, ikutu gabe onda, alde batetik oso ona, zeman goizkigu emaitza, asko, ez? Horren espero gabe behintzat. Eta behan ere, ba, etxola batzuk eta baziren, lehengo etxolak etziren gorko bez, etxeak bezala. Ez bertitu glastak izan metro bizitzako, baizik eta xumea baziren. Baina, han bazituzten bere egonlekuak, eta usten da, inguruan ere, ba, zaldia gordetzeko espazioan gozela. Eta hori dagoen menditxoan, da, San Miguel mendian dago, baita ere aurkitu izan dira ba ermita zarrak eta bai prehistoriatik eta badaude aztarnak. Orduan inguru hori beti egonda ba bizitza beti gondor.
Bai, ari gara izketan, gora ezagun, Araia herrian dagoen Marutegiko gazteluari buruz, esango dugu, entzule esango diogu, Uharka izeneko taldea sortu zenutela, gazteluari buruz gehiago jakiteko, eta babestu alizateko, aurten lortu duzu orain arteko ikerketarik serioena egitea, ipatu duzu lehen zerbait, Euskal Herriko Unibertsitateko arkeologoek ikerketa egin dute, eta txostena jaso duzu ez da, Asier?
Bai, txosten bate egin dute, eta txosten hori dago esperoan. Noain arte izan zen, kurioso da, ba, beti egon da zurrumurro bat zertzen gaztelu hau, batzuk esaten zuten mairuen gandik defendatzeko zela, ez? Eta bueno, hori idatzi batzuetan agertzen da, masigarrengo idatzi batzuetan, posible izan litekeela. Eta beste batzuk, ba, bere arrasien gatik, Murutegi izena zela, muruen gatik, badu ezberdinak, ez? Orduan, oin ikerketa honekin, ba, lortu nahi duguna da, benetan ustezko arkeologi onda leku bat zena, ez? Ze, ez zegoen katalogatuta, ez zegoen ez, harri batzuk, baina ez direla bere kasa elkarren gainean ipini. Ez? Ba, orain katalogatu nahi da ondare bezala. Ikerketa hauela onduko digute, ba, bertako arkeologia lan egin dutenak ikusi dute potentziala handiko lekua dela. Orduan honekin uste dugu onartuko digutela ondare bezala eta ja jarraitu, sakondu, ba, zer dugun hor jakiten.
Noizkoa den?
Noizkoa, ba, egin ditugun karbona malau ikerketa hauek. Eman digute hor tarte bat hendik zehatza ez dena, bere sorrera izango zen, ba, 11. mendea, 12. mendea. Hau da, 12. hasiera edo 11. erdialdea, ez? Badakiguna, bai, 16. mendean, ez? Kasualitatez, ba, Nafarroko erresumen, Gaztela Nafarro hartu zuenean, eta gaztelu asko apurtzen hasi zenean, ba, ustua izan zela edo apurtua izan zela. Baina, bueno, ikerketak aurrera jarraitu behar du.
Aipatu dituzu berezitasunak, esan duzu parete badoketela forma borobila, katapultez, botatako harriei errazago aurre egiteko. Ze beste berezitasun dauzka, adibidez, dorrea ere oso berezia da, ez da?
Dorreak bere, orain gaur egun nahiko ba, eroria dago, ez nahiko jitxia dago, inoengo da 7 metro inguruko altura bat izango du, ez? Solaunen ikerketan, Euskal Herriko Unibertsitatearen ikerketan, ba, interpretazio bat egiten da, izan altzituela hiru maila edo hiru pisu, ez? Ba, 25 metrotik gora izan zitekeela, ez? Eta gero, keramika eta ikartu behar da, sakondu behar da oraindik, bidean gaude. O sea, alde batetik politia ze bidea egiteko daukagu. Eta izan zezakela ba, goian almenatxo batzuk, ez? Ba, defendatzeko eta hori. Eta baita ere, ba, bueno, Euskal Herrian gaudenez, baita ere telaturen bat. Ze, hemen eguraldi baki uzarten.
Eta Araian herritarrek oso kutxuna dute, Marutegiko gaztelu, Araiako gaztelu hau?
Ba, parten hartzea oso esanguratzen zen da. Eta eskerrak horri ere, osea, me bultzatu dugu, ez? Egin ditugu, bai, egin dira gaztelugunak egin dira. Lehenengoan, bueno, en bi urte egin genuena oso, ba, politxe izan zen, txalapartariak egon ziren. Ba, jende igozen musikariekin oinez, eta han txalaparta bat zegoen zai. Eta baita zeuden, ba, ertaroko animazio eta divulgazioko talde bat, ez? Bere erropekin, eta bere garaiko, 11. mendeko erropekin, ba, zuaitzetan, eta leku ezberdinetan kokatuek. Eta iritsi orduko, beste, bidean zetozen, zetorri jendea, musikarik isildu ziren, eta han, ba, txalapartan zuten hasi zen. Ordan jendea iritsi zen, han zeuden, ba, ertarokoak. Hori, ba, amaitu orduko, Oian Epere bertsolariak bertso bat aurkezpen bertso bat egin zuen eta han zeuden 200 pertsonak gazteloren magalean ba hasi ziren entzuten nola Iñaki Sagredok ematen zuen ba adierazpenak gaztoli buruz. Horren ondoren ba gure ertaroko jent pertsona hauek nola bere erropak eta zer ziren eskuz egindako erropa zituzten eta ez erropa ezberdinak erakutsi ziguten ba bakoitzak zer da nola inda zegoen ze garrantzi zeukan ez lehen ez zituzten ba hiru txaketa ez beste modu batera zen kontua ez orduan bere erropen garrantzia ta bar ondoren horti pasa ginen ba 11etako goxo bat eitera gaztar ardoa zahatotan eta ura potinetan botijorderaz ez ba izateko lehengo ikutxe izateko eta gero egin zizkiguten ba zenbait arma erakusketa musika zuzenean egon zen, eta oso gritua. Aurten ere egin dugu beste bat, egin dugu solaunekin. Eta baita ere, ba, izan ordez, bertan izan da baita ere, eta baita maiketako itzaldi bat izan zen. Ez da itzaldi, lehor bat izan baizik eta borobilan eseri, eta kontatu dezaigula, ba, beti ere mokaue laguntzen du, galdetzen bai. Eta elkar.
Garai hartako bizimodutik zer egiten zaizu harrigarrien azuri, Asier? Garai hartako bizimodutik?
Ba, oso agilak izan batzutela.
Ja.
Oso agilak igotzeko leku itara. Izango zituzten bere eskilaratxoak, bere egurrezko, ba, gaur egun ba, galdu direnak, ez? Harriak gordetzen da, baina beste ezain beste. Eta bere ba, alpargatikin, no, bera zituzten oinetako xume hoiekin, nola biltzen zen gora eta bera, eta hotza guantatzen zutela, guaina asko beto. Zatik gor, lurra, aizea, oza, leku.
Ha, nego gorra izango zen, bai.
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 Eta lau gauzak bizi ziren, gero komunikazioak ere nola sentzen zituzten distantziara, eta...
Bai.
Bueno, Jose Luis Solaun aipatu duzu, Solaunek gidatuta egin delako indusketa, ez da, urtengo udan, eta hori izan bezala, txostena jaso duzue, potentziala handia ikusi diote, ikerketa honekin eta txosten honekin, espero duzue, babesa handiago izango duela bintza gazteluak, ez baina arkeologia ondare izendatzea espero duzue?
Bai, bide horretan da, bide horretan da. Ea aurten lortzen den hori eta ja azten garen ba, indusketa gehiago egiten ondare izaterakoan ba, ja, sakonketa errazago izango da
bai.
Eta babesa handiago ekarriko lioke honek
hori da
itxi beharko litzateke ingurua babesteko edo jendea nahi adina igo daiteke
bueno, momentuan
da,
eta... bere zailtasun naturala baduka bere ospe naturala badauka. Angora ez da inor, edo zein igotzen ondo dagoen pertsona bat ba, askotan labankan ido berkadu eta za beres babesten zen. Horre Lena ala ondo pentsatuta zituzten. Hori bai, animatzen denari kontu. Egualdi bustiakin ez igo eta bide bakarra dago igotzeko. Bestetatik oraindik eskalatu beharko zu. Osea, beste ez da erreza.
Beraz ez da jende pilaketarik sortzen moduko tokia.
Ez,
eta bueno, egingo da bere garaian iristen garrienen gauza horta, ingo dira bere babesak eta bere berbadasokan batzuk ipini, edo, bueno, hori ja ondorengo pausa dira.
Bueno, ba, Asier Balberderen begien bitartez, ezagutu dugu pitin bate Arabako Araia herrian dagoen Maruteiko gaztelua.
Bueno, Araiako dugu, gaztelua ditzen diozu zuk, ez da?
Alesan duzu, bai.
Nuk bai, bakoitzak garen dugu izan libre dago.
Baina herrian gehien bat, Marutegi.
Bai.
Marutegi.
Eta, bai, eta, bueno, ja, detalle bezala, ba, mila erureunda, erurogeita biko izkribu bat eragertzen da, Kastillo de Araia bezala. Da, hori horrela horrela gertzen zaigu.
Asier Balberde, uark elkarteko kide, eskarrik asko, gurekin egoteagatik, eta hau azaltzeagatik.
Bai, zuire, eskarrik asko.